Háttvirtir þingmenn, kæra þjóð. Sá sem hér stendur las álit stjórnskipunar og eftirlitsnefndar störf Landhelgisgæslunnar og þá datt mér í hug máltækið greindur nærri getur en reyndur veit þó betur. Ég hef staðið einn atvinnurekstri yfir 40 ár og gjarnan farið erlendis og viðaði mér hugmyndir það sem ég vil gera. Ég hef verið í veitingarekstri og hótelborg og fleiri stór fyrirtæki sem ég hef staðið að og alltaf því ég gera eitthvað nýtt þá fer ég erlendis með þá sem ég að stjórna og sýna þeim hvað það sem ég að hugsa svo ég viti hvað ég að tala Og með þetta í hug varðandi hérna þessa skýrslu og varðandi störf Landhelgisgæslunnar að tæki og búnaður og vélar og áhöld og allt sem Landhelgisgæslan með kostar hundruði milljóna, jafnvel milljarða og mér hefði fundist ekki galin hugmynd að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd undir kannski sumarfríinu fara í ferðir með farkostum Landhelgisgæslunnar og kynna sér reksturinn af eigin raun og jafnvel ráðherrarnir myndu sem oftast fara í þyrluna, fara í flugvélina, fara á skipin, bara til þess að vita hvað þetta snýst þegar þeir eru að taka ákvarðanum hvað á að kaupa og hvað á að gera í sambandi við stór gæslunar. Þetta bara stór mál að hafa reynslu frá eigin hendi. Takk.
Þá tekur til máls aftur til 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Lenja